Habarizetu, Joachim Kalumendo.
Hujambo ndugu msikilizaji popote pale ulipo, ni matumaini yangu kuwa umeshinda salama salamini katika siku hii ya kukumbuka kuuawa kwa Patrice Lumumba, na kwamba wakati huu tayari kuwa nami katika taarifa hii ya habari. Lakini kwanza kabisa uhapa ni muhtasari wa habari. Baada ya kusherekewa hapo jana nchini kote kwa kumbukumbu ya sita tangu kuuawa kwa hayati Rais Laurent Desire Kabila, leo hii ilikuwa safari ya kuadhimisha miaka 86 tangu kuuawa kwa waziri mkuu wa kwanza wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bwana Patrice Emery Lumumba. Wakati kampeni ya uchaguzi ya wanamemba wa Sena imemalizika leo hii, mgombea kujitegemea mmoja alitolea ofisi ya baraza la mkoa, yaani bunge la jimbo, franga za kongomani milioni moja hapo jana, wakati wagombea walikuwa wakijitetea huko katika jimbo la Bakongo. Pesa hizo zilikataliwa na wabunge wa moja, na wengine wakasema kuwa kitendo hicho ni cha moyo mwema. Watu 9 wameripotiwa kuuawa na karibu wengine 25 wamejeruhiwa vibaya sana katika ajali ya gari katika usiku wa siku ya pili kwenye njia panda ya Likasi pamoja na barabara ielekea kunako uwanja wa ndege wa Lubumbashi. Habari hizo pamoja na nyingine kemkem ni katika taarifa kamili ya habari hivi punde tu. Tega sikio. Na ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Leo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesherekea kumbukumbu ya 86 tangu kuuawa kwa waziri mkuu wa kwanza wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bwana Patrice Emery Lumumba. Baada ya zaidi ya miaka 80 ya kutoweka kwa Patrice Lumumba katika mazingira ya kutatanisha, bado wakongomani wengi wanaendelea kukumbuka bwana Patrice Emery Lumumba. Mjini Kinshasa, sherehe zilifanyika mbele ya mnara wa Patrice Emery Lumumba. Mapema leo mwandishi wetu Gi Mate alienda kunako mnara huo na kushuhudia sherehe hiyo. Taarifa yake inasomwa studioni na mwenzangu Ale Irung.
Ni kando ya sanamu ya Patrice Emery Lumumba, Njoli Wali alisherekea leo tarehe 17 Januari kifo ya shuja wa inchi. Wakubwa wa kiraia na kijeshi waliwepo kunako kanuni hiyo. Waziri wa kwanza Antoine Gizenga akisindikizwa na mke wake ambaye wametoa maua chini ya sanamu ya Patrice Emery Lumumba alimuwakilisha rais wa inchi. Kisha ilikuwa duru ya presidenti wa baraza la bunge Vital Kamerhe, wenye udiplomasia waliwakilishwa na mkubwa wao balozi Joao Batista de Miranda wa inchi ya Angola. Yafaa kujulisha kuwepo kwa kundi kubwa ambayo kulipatikana wanafunzi wa Institut Lumumba, moja kati za masomo za mji wa Kinshasa zenye kuwa na jina la waziri wa kwanza wa inchi. Tujulishe tena kama sanamu ya Patrice Emery Lumumba inasimamishwa kunako mtaa ya Limete. Iliumbwa mwaka wa 2002 kwa waskulpta wa inchi ya Korea.
Itakumbushwa kuwa ujumbe mmoja wa ofisi ya liwali wa jimbo la Katanga, viongozi wa kijeshi na wa polisi pamoja na watu wanaopendelea kujua zaidi ulienda kunao kijiji cha Chilan Tempo, kilomita 53 na Lubumbashi, eneo ambako Patrice Emery Lumumba aliuawa mnamo mwaka wa 1961. Na mjini Kindu, kampeni ya wagombea katika uchaguzi wa wanamemba wa baraza la Sena imemalizika leo hii. Zaidi ya wagombea 20 waliendesha kampeni yao katika chumba cha Shemino cha shirika la njia ya reli SNCC, makao kwa muda ya baraza la mkoa la Maniema. Kwa jumla ya wagombea 34 walijiondoa katika ugombea huo. Na wakati kampeni ya uchaguzi ya wanamemba wa Sena imemalizika leo hii, mgombea kujitegemea mmoja alitolea ofisi ya baraza la mkoa, yaani bunge la jimbo, franga za kikongomani milioni moja hapo jana, wakati wagombea walikuwa kijitetea katika jimbo la Bakongo. Kiwango hicho cha pesa kilikataliwa na wabunge wa jimbo. Wengi wao wameita kitendo hicho kuwa jaribio la rushwa. Wengine wamesema kuwa ni kitendo cha moyo mwema na ukarimu. Jimboni Bakongo ni wagombea 52 wanaowania viti 4 vya jimbo hilo. Kutoka Matadi, Giro Jenyambala ana maelezo zaidi.
Walikuwa jana wa kandideti kupita 10 wenye gombea makao cha nyumba ya wazee wa bunge kule nyumba ya mwongozi la jimbo Bakongo. Walianza pita mbele ya wanabunge 30 ya jimbo hii juu ya kuleta habari zao na kuwahomba sauti. Kisha ya kusema habari yake, kandideti moja alipana milioni moja ya franc ya kikongomani ku ofisi ya mkutano ya jimbo Bakongo. Kumasemu yake, hii pesa itasaidia ofisi hii juu ya kutumika mzuri. Kisombe kya Kumwisi, anayekuwa rais makamu ya mkutano hii, alisema bahasha hii lisilokuwa na halali. Basi kwake mwanabunge mwingine aliona kama inafaa kukamata hii pesa juu wa kandideti wa kingali na utetezi ya uchaguzi. Anaongeza alileta franga mbele ya watu wote. Wanabunge wengi ya mkutano hii walikataa. Tumepasha jua kama leo magharibi wakilishi ya chama cha siasa watapita juu ya kujionyesha kama kandideti. Toka Matadi, George Nyampala, Radio Okapi.
Katibu mkuu mpya wa Umoja Mataifa anatazamiwa kuwasili mjini Kinshasa mnamo mwisho wa mwezi huu wa Januari. Habari hiyo ilithibitishwa leo na msemaji wa MONUC bwana Kemal Saiki. Msemaji huyo anasema kuwa bara la Afrika limo katika masuala ya muhimu ya bwana Ban Ki-moon, na hii ndiyo sababu kuu ya kuja kwake Afrika wakati huo. Pia aliongeza kuwa MONUC ndio ujumbe muhimu sana wa kuleta amani katika ulimwengu mzima. Tumsikilize bwana Kemal Saiki ambaye anaelezea kuhusu ziara ya katibu mkuu wa Umoja Mataifa. Yuko mbele ya mikrofoni ya Mimie Ngumba Mulongo.
Nafikiri kama ni kitu cha muhimu kwa Umoja wa Mataifa na pia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa Umoja wa Mataifa ni uhakikisho tena wa lazima yenye shirika hiyo inaonesha kwa bara la Afrika. Katibu mkuu alieleza kama ni moja ya kazi kubwa yenye atafanya, na kufika kwake katika Kongo ya Kidemokrasia ni alama ya kitumaini, na kupitia aksanti wote walioshiriki hasa sana raia wa Kongo kwa kufikisha mwenendo ya mpito hadi mwisho na uendeshaji ya uchaguzi wa demokrasia. Atakusanyika na rais wa nchi, waziri wa kwanza na wakubwa wengine ambaye atapenda kukutana nao.
Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kutoka idhaa Kiswahili ya Radio Kapi kutoka mjini Kinshasa. Watu 9 wameuawa na karibu wengine 25 wamejeruhiwa vibaya sana katika ajali ya gari usiku wa siku ya pili kwenye njia panda ya Likasi pamoja na barabara ielekeayo kunako uwanja wa ndege wa Lubumbashi. Waliokumbwa na msiba huo ni wafanyakazi katika kampuni ya madini Kongo Loyal. Uchunguzi wa kwanza uliofanywa na polisi unasema kuwa ajali hiyo ilifanyika kutokana na kutoheshimu kanuni za barabara pamoja na kuzidishwa kwa mbio. Kutoka Lubumbashi, mwandishi wetu Pole Munanga ana maelezo zaidi.
Ajali ilitoka pasaa 2 za usiku kwenye matokezi ya mji Lubumbashi kumasanga njia Likasi na yale ya uwanja wa ndege itwayo Luano. Lori moja aina Canter ilikuwa na watu zaidi 30, wote wafanyakazi wa kampuni Congo Loyal. Lori hii iligongana na lori kubwa. Washuhuda usema kwamba dereva wa lori Canter alikuwa akitembeza kwa mbio kabisa gari zake, na alijikuta karibu na gari kubwa ilikuwa ikitoka mjini Likasi. Karoseri ya lori zake iligonga lori hii kubwa. Watu walikuwa ndani ya karoseri walitupwa nje, wengine walisagwa. Watu 6 walifariki pale pale na wengine walikufa kwenye hospitali. Habari toka kwenye hospitali usema kwamba hesabu ya wale waliofariki inaweza kuongezeka. Tuwakumbusha kwamba Kongo Loyal ni kampuni ya madini inayoongozwa na mwananchi wa China. Kampuni hii inapatikana kwenye njia Likasi kilomita karibu 10 na mji Lubumbashi. Toka Lubumbashi, mimi ni Pole Munanga, Radio Okapi.
Na wakongomani ambao wanaishi nchini Angola katika njia isiyokuwa halali wanaendelea kufukuzwa nchini humo. Hivi sasa idadi ya wakongomani waliofukuzwa kutoka Angola imefikia watu 7,000. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa mji wa Tembo, mojawapo ya vijiji vinavyopokea watu hao wanaofukuzwa, operesheni hizo zilianza tena kuanzia mwisho wa mwezi Disemba ya mwaka uliopita. Paul Marie Kinyama anasema pia kuwa wakongomani wengine wanashuhudia kunyanyaswa na vikosi vya usalama vya Angola. Muda mfupi uliopita mwenzetu Ada Chipuku alifanya mazungumzo na bwana Paul Marie Kinyama, kiongozi wa mji wa Ntempo, na alimtaka kwanza ashuhudie habari hiyo.
Hadi tarehe 8 iliyopita kuko wafukuzwa 7,855, kuko wengine wenye kukamata njia ya Kaemba na Kikwit, wengine tena wanaelekea njia kati ya Tembo na Kaungula. Kuna kundi yenye kufika hapa Tembo ambayo wengine wanapatikana hapa na pande ingine wanajielekeza kunako vijiji vya kando. Nilizungumza na wengi wenye kuhakikisha kushambuliwa na wapolisi pa mutoni aitwaye Tungira yenye kuwa mpaka kati ya nchi ya Angola na Kongo ya Kidemokrasia. moja, hakuna usafirishaji kwa kuvuka. Hadi sasa tuko mpaka na mtumbwi ndogo moja yenye inawezi kukamata mpaka watu ine wala tano, na pneumatic moja yenye inawezi kukamata idadi moja ya watu. Munaona kundi kabambi ya watu wenye kubaki ngambo ingine bila chakula na maji. Wengi wenye kutamani kurudi, hata wale hawajue kuogelea, wanaingia mumaji, hali hiyo huenda sababisha vifo vya watu wengi. Hakika tulisha hesabu vifo.
Bwana Apole Marie Kinyama, huyo kiongozi wa mji wa Tembo. Matamshi yake yalitafsiriwa na mwandishi wetu Ali Irungu. Jimboni Kasai Mashariki, kundi la kutetea haki za wachuhuzi wa soko la Dibindi limo katika hasira kali. Wachuhuzi hao waliandamana hadi kunako baraza la jiji la Mbujimayi wakipinga kuuzishwa kwa sehemu moja ya soko hiyo, pamoja na kubomoa kwa zaidi ya kahala 100 na polisi katika soko hiyo. Meya wa jiji anakubali kuwa aliamuru kuanzishwa kwa operesheni hiyo. Pia aliongeza kuwa tayari alitafuta mahali pengine ambako wachuhuzi hao wataendeshia shughuli zao. Huyu hapa Chris Mukand akituelezea zaidi kutoka Mbujimayi.
Meza wingi karibu 100 zilivunjwa sokoni kula mtaa wa Dibindi. Wauzaji wamesema ya kuwa uharibifu huo unafanyika usiku. Bwana Theodore Mbuyamba, presidenti wa chumba cha utetezi wa wauzaji wa mji Mbujimayi, amefasiria akisema wauzaji hawa wamefanya kazi pa nafasi hilo kuna miaka 15 na wanalipa siku zote kodi kwa chumba cha meya. Chumba cha watetezi wa wauzaji wa Mbujimayi kinaomba meya warudishe wauzaji hawa wafanye kazi zao bila shaka. Wametisha wakisema watatenda vitendo kama wauzaji hawa hawarudishwe epanafazi lao. Kwa upande wake, bwana Marcelino Sakingwa Mwana amehakikisha kubomolewa kwa meza 85 tu. Meya wa mji Mbujimayi amesema ya kuwa ni mtu kinafsi aliyeuza upande wa soko huo ndio aliomba wauzaji watoshwe ili apate kutumika vyema katika upango lake. Meya wa Mbujimayi amesema ya kama aliagiza ofisi lake kuwatafutia wauzaji hawa fazi lingine, nafazi hilo halijapatikana. Toka Mbujimayi, Mukando, Radio Kapi.
Na jimboni Katanga, operesheni iliyoanzishwa tangu siku ya Sabato iliyopita na meya wa jiji ya kuwafukuza wabadilisha sarafu au pesa za kigeni, yaani kampist, imekuwa ikiendelea. Baraza la jiji limekuwa likitumia polisi kwa kuwafukuza wote wale wanaoonyesha ugaidi. Hatua hiyo ambayo inalenga wachuhuzi haramu na wanaokuwa na vyumba vya kupigia simu ina lengo la kuleta usafi katika mji. Hatua hiyo imekuwa ikipokelewa kwa namna tofauti na wabadilishaji hao wa pesa pamoja na wakaaji wa Lubumbashi. Kutoka Lubumbashi, Madeleine Waina anafafanua zaidi.
Huku na kule, askari polisi ikiwa na fimbo mkononi ama matraka iko tayari kuwatia mkono wa kambiste wasioheshimu sheria. Wakati huo wamoja wapo wakijificha huku na kule wakibadili franka ama dola ya Kimarekani. Kiongozi wa mji wa Lubumbashi ufikiri kama mji ni mchafu mno, ni sharti kusambalisha wote wanayoandaa vikundi vikundi mjinini. Meya mji wa Lubumbashi anaomba wakambiste waunde ofisi ya kubadili noti ya franka. Wamoja upande wa wakambiste upendezwa na pendekezo hiyo, wengine uzani kama ni jambo linalo hasara kadhaa kama vile kupandisha bei ya noti ya Kimarekani na kufanya hivi kuwa haba. Na wakambiste usema kama uchafu unayopatikana sasa ndani ya mji wa Lubumbashi hausababishwi nao, jambo wanalolitaja kuona kama ni unyanyasi mtupu. Tujulishe kama tangu wakambiste kufungiwa kazi hapa Lubumbashi, watu utembea kwa uhuru kwenye mabaraza mbalimbali mbele ya duka, nafasi ambapo hawa ukaa siku kwa siku. Lubumbashi, Matene Waila, Radio Kapi.
Wanawake wasiojiweza na wanaoendesha shughuli ndogo ya biashara waisio Kasheni, kilometa 55 na mji wa Bunia kando ya ziwa Albert, walipata hapo jana kila mmoja wao dola za Kimarekani 70. Msaada huo umetolewa na mpango Umoja Mataifa kwa ajili ya maendeleo kupitia shirika moja lisilokuwa la kiserikali la eneo hilo ambalo ni la wanawake wanaopigania amani na maendeleo, OFEP kwa kifupi. Mwongozi wa OFEP anasema kuwa hatua hiyo inakusudia kuinua maisha wanawake wanaorudi kutoka mafichoni baada ya vita na wale waliotendewa vitendo vya kinyama vya ubakaji. Mwandishi wetu Mami Halili Chibangu aliyebunia anatuelezea zaidi.
Ni jana siku ya pili wakati wa kuzinduliwa mpango ule, ndio gundi moja ya wanawake 200 walikopeshwa kila mmoja pesa ya Kiamerikani 70. Kati ya wanawake wale kulikuwa wafanyabiashara ya samaki na wenye kuuzisha mareko. Kufuatana na koordonata wa OFEP Pakasenyi, wanawake wale wana miezi tatu ya kurudisha pesa hiyo na faida juu. Emea Kiki ni moja muzishai samaki, anatufasiria namna gani anatamani kugeuza pesa hiyo.
Nitafanya tu commerce ya samaki. Kwa napasha nge mnua hapa, inauza samaki kumuchanga, inakausha, inapanda noo buya, nauza, nauzisha tena, narudia tena huku Kasenyi, nanunua tena marengini. Naona kile ile na mune nongezeka hivi, inaona kentatumika mzuri.
Mpango ule ni ya idadi ya dola makumi mawili ya Kiamerikani. Inahusu wanawake kupita 500. Ila kufuatana na Pacific Musaji, ni wanawake wajane na wale waliobakwa wenye kuendesha kazi ya mikono ndio watakopeshwa pesa hiyo. Pakasenyi waongozi wa mtaa ule wanena ya kwamba mpango ule zidi kukamilisha ushirika kati ya wanawake wale ambaye wanatoka panafasi mbali mbali. Toka Bunya, mimi ni Mami Halili Chibangu, Radio Okapi.
Na ni kwa taarifa hiyo ya Mami Halili Chibangu kutoka Bunya, ndio tunakamilisha taarifa yetu ya habari jioni ya leo hii. Tukutane tena katika taarifa kama hiyo hapo kesho saa 11 za jioni. Hadi wakati huo, nasema kwa heri, usiku mwema.